Mirëmë ngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioneri Han ka thënë se Kosova duhet të formojë qeveri pro-evropiane dhe të përmbush kriteret për heqjen e vizave. Në Kosovë, rreth 20.000 hektarë sipërfaqe me grur janë më pak të mbjella në krahasim me vitin e kaluar. Policia turke ka arrestuar kryetarin e Amnesty International në Turqi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet turke kanë arrestuar dje kreun e organizatës Amnesty International në Turqi për lidhjet të dyshuara me klerikun musliman që Ankaraja fajson për grushtetin e dështuar gjatë vitit të kaluar, ka bërë të ditur grupi të drejtave. Policia ka arrestuar Taner Kilic dhe 22 avokat të tjerë në provincën bregdetare të Izmirit me dyshimin se kanë bashkëpunuar me lëvizjen e klerikut Fethullah Gülen, ka shtuar më tutje grupit të drejtave. Taner Kilic ka një rekord të gjatë dhe të shuar për të mbrojtur pikresh lirit që autoritetet turke tani kanë për qëllim të shkelin, ka thënë Salil Sheti, sekretar i përgjithshëm i organizatës Amnesty International. Zyrtarët turq e kanë konsideruar këtë veprim si të nevojshëm për shkak të seriozitetit të përpjekjes për grushtet, ku vranë më shumë se 240 persona. Gülen, i cili jeton në Pensilvani që nga vitin 1999, ka muar përfshirje në grushtet dhe ka dënuar atë. Zyrtarët kanë thënë se 5 fermer janë vrarë në Indi pasi janë qelluar me armë zjarri në një protestë ku demonstruesit kërkuan çmime më të mira për tokorat, ka raportuar Associated Press. Fermerët në të gjitha rajonet e Indis kanë protestuar në muajt e fundit pasi 3 vitet e kaluara vendi është përballur me thatësira. Kjo gjendje ka shtrir varfërinë në Indi. Protestuesit në Madhya Pradesh gjithashtu kanë kërkuar që qeveria e shtetit të heqë dorë nga shlyerja e kredive të fermave. Fermerët të nervozuar thanë se policia me anë të shtonave tentoi të shpërndajë protestuesit gjatë ditës së martë. Policia i ka mohuar këto deklarata, ani pse është hapur një rast për këto supozime. Kina është e gatshme të fillojë krijimin e një rrjeti bazash ushtarake jashtë vendit pas krimit të një objekti të parë në Afrikë. Kështu ka parashikuar Pentagoni në një raport që parashikon se Pekini do të kërkojë për krijimin e një baze në Pakistan. Në raport po ashtu thuhet se Kina, e cila ka shpenzime vjetore të mbrojtjes që tani tejkalojnë 180 miliard dollar në vit, do të ndërtojë në Djibouti bazën e saj të parë detare jashtë vendit. Me këtë hap ajo do të kërkojë krijimin e bazave ushtarake shtesë në vendet me të cilat ajo ka një marrëdhënie të gjatë miqësore dhe interesa strategjike të ngjashme, siç është rasti i Pakistanit. Pakistani, Afganistani dhe disa vende të tjera të Azisë Qendrore e kanë mirëpritur programin kinez. Ambasadori Francës në Kombet e Bashkuara ka thënë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ishte në anën e gabuar të historisë kur vendosi të tërhiqej nga marrëveshja e klimës së vitit 2015. Vendimi do të shihet si certifikata e lindjes së një bote shumë polare në të cilin Shtetet e Bashkuara nuk janë më garantuesi më i besueshëm i rendit botror, shtoi ambasadori François Delattre. Komentet e tij erdhën pasi Kina dhe Kalifornia nënshkruan një marrëveshje për të punuar së bashku në reduktimin e gazrave serë në OPEC-in. Në anën tjetër, ish-presidenti Barack Obama ka thënë se është optimist se shtetet amerikane, qytetet dhe bizneset do të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen. Mirpo i dërguari francez ka thënë se vendimi i presidentit Trump shkon përtej politikës së ndryshimeve klimatike dhe se ai është një faktor në erozionin e udhëheqjes morale dhe politike të Shteteve të Bashkuara. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të ndalojnë dalimin e investimeve të bllokut në Krimeë edhe për një vit. Kjo vjen si dënim për aneksimin e armatosur të regionit Ukrainas nga ana e Rusisë. Masat përfshijnë dalimin e BE-së e importeve nga Krimeja përveç rasteve kur prezantohet certifikata ukrainase, ndalimin e blerjes së pronave në gatishullin e detit të zi nga kompanitë e vendeve të BE-së. Po ashtu është ndaluar edhe prania flamurit të BE-së në anijet lëndruese në atë region. Këto sanksione që janë miratuar në vitin 2014 vazhdojnë në baza vjetore dhe janë si përgjigje ndaj pushtimit dhe aneksimit të gatishullit Ukrainas nga ana e Rusisë. Ministrat e jashtëm të BE-së pritet të konfirmojnë vendimin e ambasadorëve në takimin e 19 qershorit në Luksemburg. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si kurse gjdo dit tjetër në edicionin e mëngjesit, tashmë vazhdojmë me shtypin Kosovar. Në linje kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Përshëndetje këtë nave.
Fushata për zgjedhjet e 11 qershori dominon në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhë për sot?
E përditshme e Kosova sot krenare, duke u fokusuar pikërisht në këtë temë, konsideron se është bërë traditë tashmë që gjatë fushatës, sidomos kur kjo është e shpejtë për shkak të zgjedhjeve që janë të jashtëzakonshme, koalicionet dhe partitë ta shfrenojnë fantazinë për të premtuar gjëra që me siguri as vetë nuk u besojnë. Gazeta vlerëson se ka kontradikte të shumta mes natyrës se si politikanët kanë qeverisur dhe asaj që pozotohen gjatë takimeve me votuesit. Duke i cilësuar premtimet e subjekteve për rritje ekonomike si qesharake, e përditshmja Kosova sot thekson se në këtë mjegullna elektorale votuesit më tepër do të çoroditen se sa të mësojnë ofertat konkrete zhvillimore. Gazeta ka vënë re se asnjë subjekt apo koalicion nuk ka qenë në gjendje deri tash të prezantojë para qytetarëve një vizion të besueshëm për të zhvilluar ekonominë dhe sektorët e tjerë, ndërsa si pasojë e mospërmbushjes së premtimeve gjatë fushatës zgjedhore sot e kësaj dite, deficiti tregtar i Kosovës është mbi 2 miliardë euro, ndërsa vendi është i varur tërësisht nga importi dhe fatkeqësisht siç në mizon Kosova sot, kryesisht me një treg të dominuar nga eksportet e Serbisë në Kosovë. Krenare.
Ndërkombëtarët në Kosovë kanë shprehur interesim për ecurinë e këtyre zgjedhjeve. A ka diçka për këtë temë?
Nga përditshme zëri veçojmë pjesë nga intervista me ambasadorin britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, i cili konsideron se fati i qytetarëve të Kosovës është në duart e tyre dhe ata duhet shikojnë dhe të zgjedhin kandidatët me të kaluar të pastër dhe pas një njoll korruptive. Thot se qytetarët janë në grupi vetëm që do të caktojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Sipas ambasadorit britanik në Prishtinë, Ruari O'Connell, për zgjedhjet e 11 qershorit, dy çështje janë shumë të rëndësishme: që të ketë një fushatë të pastër dhe të ndërpritet çfarëdo lloj sulmi, friksimi apo detyrimi ndaj qytetarëve rreth asaj se kë duhet të votojnë ata. Ambasadori britanik, duke folur për koalicionet parazgjedhore, i ka thënë zërit se është i befasuar me një gjë të tillë, por thekson se në demokraci dy gjëra janë shumë të rëndësishme. Njëra ka të bëjë me votuesit që duhet kuptojnë se për kë votojnë dhe tjetra që votuesit të ndihen përgjegjës për votën e tyre.
E falenderojmë korrespondentin nga Prishtina për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn ka deklaruar se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen pjesë e BE-s. Sa i përket Kosovës, Hahn ka thënë se pret që pas zgjedhjeve të formohet një qeveri pro-evropiane e cila do ta vazhdojë procesin integrues, dialogun me Serbinë dhe e cila do të çojë deri në fund procesin e liberalizimit të vizave. Ndjekim një kronik nga konferenca e komisionerit Hahn, të cilën e ka përgatitur Ziad Ingashi.
Bashkimi Evropian pret që Kosova të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit me një qeveri pro-evropiane dhe që institucionet e reja të përmbushin sa më shpejt kriteret e mbetura për heqjen e vizave, ka deklaruar komisioneri për negociata dhe zgjerim Johannes Hahn. Këto komente komisioneri Hahn i ka bërë në Bruksel gjatë një konference në lidhje me perspektiven evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian planifikon që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e Unionit. Në këtë aspekt, Hahn tha se me 12 korrik në Trieste të Italisë do të zhvillohet një takim i radhës ku do të diskutohet çështja e tregut të përbashkët ekonomik të rajonit. Sa i përket Kosovës, Hahn ka dërguar mesazhe për përmbylljen me sukses të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 11 qershor dhe konstituimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja. Sipas tij, nëse liderët politik në Kosovë dhe të gjithë aktorët tregojnë serioz në lidhje me perspektivën evropiane, atëherë ata duhet të sigurohen përmbajtjen e zgjedhjeve të lira, fere demokratike.
Hopefully they can form faster than last time a government.
Shpresojmë që ata të themelojnë më shpejt qeverinë se sa herën e kaluar, ka thënë Hahn. Themelimi sa më shpejt i qeverisë së Kosovës sipas tij do të ndikonte që vendi të kthehet shumë shpejt të punës së madhe që e pret. Ndër të tjera, ai ka inkurajuar Prishtinën që edhe pas zgjedhjeve të vazhdojë dialogun me Beogradin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në procesin e negociatave që po lehtësohet nga Brukseli.
Always be clearly stated by the European leaders. Progress on the dialogue is a precondition.
Liderët evropianë në disa raste e kanë thënë se përparimi në dialog është parakusht për perspektiven evropiane dhe se ky parakusht nuk ka alternativë tjetër, ka theksuar Hahn, duke ju referuar të ardhmes evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Komisioneri BE-s ka thënë po ashtu se është me rëndësi që Kosova të ketë sa më shpejt qeverinë e re, e cila do të duhet të ishte pro-evropiane dhe e pranueshme nga faktori i brendshëm por edhe ai ndërkombëtar. Ndërkaq, në lidhje me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, Han ka ritheksuar se gjithçka varet nga përmbushja e dy kritereve të parashtruar nga Komisioni Evropian, ku bëjnë pjesë luftimi i korrupsionit dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Marr parasysh faktin që Kosova është në proces zgjedhor, ai tha se sa më shpejt që të konstituohet kuvendi dhe të jetë në gjendje që të marrë vendime, aq më shpejt mund të përmbyllet procesi i heqjes së vizave.
The conditions are well known, the decisions are taken, we have already presented our final report.
Kushtet janë mirë të njohura dhe nëse merren vendimet, ne kemi prezantuar tashmë raportin para një viti gjysme, kështu që nëse plotësohen edhe dy kushtet e fundit, atëherë ne do të prezantojmë raportin final tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ka theksuar Han. Sipas tij, marr parasysh rastet e fundit të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, edhe pas përmbushjes së dy kritereve të fundit, procesi deri në heqjen e vizave për Kosovën mund të marr pak kohë. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian u ka adresuar mesazhe të gjitha qeverive dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor që të vazhdojnë reformat evropiane në mënyrë që të përshpejtojnë rrugën e integrimit të vendeve të këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreth 20.000 hektarë sipërfaqe me grur si vjet janë më pak të mbjella krahasuar me vitin e kaluar, thon autoritetet kompetente. Sipas tyre, çmimi i ulët i grurit në treg ka zvogëluar interesimin e bujqve të mbjellin grur. Sidoqoftë, sipas tyre, gjendja e grurit është e mirë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Çmimi i ulët i grurit dhe sasia e madhe e importit nga vendet e rajonit ka detyruar prodhuesit e bujqësorë në Kosovë të zvogëlojnë sipërfaqet e kultivuara me dritra, thon zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë. Drejtori i Departamentit të Politikave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, Isuf Cikaqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vitin e kaluar rreth 90.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të kultivuara me dritra, kurse gjatë këtij viti janë rreth 70.000 hektar.
Është një karakteristikë që duhet teksohet këtë vit, që ka më pak grur të mbjellur në raport me vitin e kaluar. Një gjë tjetër ka ardhur si rezultat i çmimit të ulët të grurit që ka qenë në treg në vitin e kaluar dhe mungesës së kërkesës në treg.
Por anëtarët e shoqatës së mullistëve në Kosovë konsiderojnë se si vjet ka më shumë se 20.000 hektar tokë me pak të kultivuar me grur. Misin Voci, antari kryesisë në këtë shoqatë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se ende në Kosovë ka grur të pashitur për shkak se bujqit nuk kanë lëvërdit të shesin me çmimin aktual në treg. Çmimi për 1 kg grur të prodhuar në Kosovë, thot ai, kushton nga 10 deri në 14 cent, kurse gruri i importuar nga Serbia nga 16 deri në 18 cent.
Çmimi është shumë i ulët, lëvërdia e punës nuk i mbetet bujkët as 100 erë në hektar, edhe në qofë se merë moti i mirë, qofë se merë moti i keqë dhe që shkon humbje.
Pavarësisht si përfaqës e kultivuar Jusuf Cikaqin nga Ministria Bujqësisë në qeverinë e largim të Kosovës, thotë se gjendja grurit e shumë e mirë dhe pritët që të siguron deri në 4.000 kg për 1 hektar tokë. Ai thot se kultura grurit nuk është dëmtuar nga rreshjet e fundit atmosferike.
Ka pasur edhe rreshje të mëdha të kohëve të fundit, ka pasur edhe vende të shoqëruara me breshën, mirë po kulturën e grurit nuk e kanë dëmtuar këto rreshje, eventualisht aty ku ka pasur breshë, të cilat ende nuk i kemi gumbulluar të ato informacione që më dhanë një përgjigje të saktë se këto fashë grurit janë dëmtuar nga breshë.
Cikaqi thot po ashtu se ende nuk dihet sa përqind pritet që Kosova të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim me grur. Fushata kurrjeshirjeve në Kosovë sipas tij nis në fund të këtij muaji apo eventualisht në fillim të muajit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellin në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12. Miro dëgjofshim.